natin na may radios.
Tere! Suvi kestab ja loomulikult lõunatund ka, vähemalt esmaspäeviti, tuleb välja teiste päevadel ka, aga tere kõikidele kuulajatele, vaatajatele, esmaspäev käes, lõunatund, kõigepealt suur tänu kõikidele toetajatele, oleme teile siiralt tänulikud ja mida siis vahepeal on silma hakanud ja kõrva taha jäänud ja kuidagi veel kuskile sattunud. Katsume täna natukene kiiremini joosta, sellepärast, et lõpus on meil üks tekst, mida ma pakuksin teile, kui kas analüüsi teemat või järelmõtlemise teemat või siis taasleidmise, ülesleidmise, ükskõik, kuidas te seda vajalikuks peate defineerida või määratleda. Aga sinna me jõuame. Võtame kõigepealt jällegi mõningad pealkirjad, mida meile teatatakse. Ja me räägime ikka mitte mingisugusest poliitilisest kallutatusest ühele poole või teisele poole või ülespoole või allapoole, aga lihtsalt räägime keelest, mis moodi inimestele mõtted peas tekivad ja kuidas nad keeleliselt ja kõneliselt, keel ja kõne ei ole üks ja see sama, välja kukuvad. Muide, mis puudutab keelt ja kõnet, siis olen tähele pannud, kui olen juhtunud kuulema tihti peale ka praegu väga moes olevat AI-d ja siis on kõik võimalikud spetsialistid, kes masinkeelest räägivad väga palju ja AI kasutuse, võimalikust kasutusest näiteks keeleteaduses ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Üks asi torkab otse kohe silma ja see tõttu on kõik need jutud enam kui kaheldava väärtusega ja see on nimelt selles, et ei tehta vahet keele ja kõne vahel. Üks asi on keel ja teine asi on kõne. Vahe on määratu suur, alates sellest, et keel on universaalne, abstraktne, kõne see vastu sügavalt individuaalne, iga ühe võid ära tunda tema kõne järgi, olgu see kõne siis kas kirjalik või suuline. Need ei ole üks ja see sama, aga olgu pealegi, eks see võibolla kunagi jõutakse ka sinnamaani, et hakatakse vahet tegema ja siis muutuvad ka need arutlused nende asjad üle oluliselt konstruktiivsemaks ja sisukamaks. Senikaua, aga meil on keeleinstituudi direktor ka ju inimene, kellel lingvistikaga paraku mitte mingisugust seost ei ole. Ja seal tööl püsimiseks vaja joosta ikka samas suunas, mille suur juhti õpetaja parasjagu ette näitab. Juhtkiri, võtame jälle nüüd, ma võtan paperi abiks, sellepärast, et keegi ei arvaks, et ma ei siin ise midagi peast välja mõtlen või midagi suvaliselt muudan. Juhtkiri, Reinsalu ja Kõlvart pakuvad välja, vabandust, nüüd ütlesin, et ma midagi juurde ei pane ega ära ei võta, juba panin ühe sõna juurde. Edaspidi me näeme, et sellel ühe sõnal võib olla väga tähtis ja oluline roll. Reinsalu ja Kõlvart pakuvad meie liitlasele abiasemel mõnitusi. Itaalia on pannud ette Schengeni staatuse peatamise. Eesti siseminister mõistis selle hoiakuka. Ma ei ole temaga nõus, kirjutab sotsiaalmeedias Isama esimes Urmas Reinsalu. See, kas meie siseminister Igor Taro on midagi hukka mõistnud või ei ole hukka mõistnud, õnneks ei ole sellest ei maakera tiirlemine, CO sisaldus õhus või kuskil mujal atmosfääris või veel midagi, õnneks mitte midagi ei ole. Nii nüüd aga sõnatarvitus mõnitus. Mõnitatakse tavaliselt ja üldiselt kedagi, kellest on saanud mõnituse objekt. Antud juhul pakutakse välja, et siin Reinsalu ja Kõlvart pakuvad meie liitlasele abiasemel mõnitusi. Mis asi on see mõnitus, mida nad pakkunud on? Mingeid mõnitusi ei ole. Ja siin on üks näide selle kohta, kuidas võetakse mingisugune termin, pannakse see juhtkirja ja lõpuks hakatakse sellest terminist, mida tegelikult olemas ei ole olnud, hakatakse selle põhjal kogu teksti kokku panema. Väga huvitav. Aga õnneks, Igor Taro, kas mõistab hukka või ei mõista hukka või teeb midagi või ei tee midagi, õnneks see maailma mastaabis mitte midagi ei loe. Küll aga annab ise loomustuse noh, tema enda mõttemaailmale ja mõtlemisviisile. Martin Paas ütleb, juurime aega raiskavad tegevused koolist välja ja paneme nutiseadmed õppimise teenistusse. See on midagi hoopis imelikku. Mitte raiskavad tegevused. Mis asjad on raiskavad tegevused koolis, mida tehakse? Ei kujuta endale ette, aga noh, ta ei täpsusta ka, mis asjad on. Ja paneme nutiseadmed õppimise teenistusse. Nutiseadmed, noh, siis arvutid õppimise teenistusse. Kas siis need nutiseadmed hakkavad õppima või mida nad tegema hakkavad? Selliseid üldiseid fraase ja vägevaid isegi teinekord ja tundub, et sügavamõttelisi pillutakse paremale ja vasakule. Ja nii pea, kui hakkad juurde, aga mida see nutiseade on õppimise teenistuses, raporteerib hommikul, et teenistuseks valmis kunagi riigiametnikud muide ei läinud tööle, vaid nad läksid teenistusse, sellepärast, et nad olid rahva ja riigi teenistuses. Täpselt samamoodi läksid sõjaväelased hommikul teenistusse, juhul kui oli tegemist ofitserikonnaga, kes ööbisid kodus või elasid kodus ja läksid hommikul sõjaväeossa. Nad läksid teenistusse. Praegu lähevad huvitaval kombel tööle. Nad ei teagi, mis võib-olla on ära unustanud selle, et tegelikult nad peaksid olema kellegi, see tähendab nende riigi ja rahva teenistuses. Aga suhtumine näitab paraegu just risti vastupidist. Aga tuleb selle lause juurde korraks tagasi, mis ütleb edasi niimoodi selgitades. Nutikas automatiseerimine, läbipaistvad näidislahendused ning tõrjutuse kaotamine aitaksid lõpetada tühikäigu ning taastada õpimotivatsiooni. See tähendab, et praegu me oleme tühikäigul. Miks ta ei ütle siis Kristina Kallas, lõpeta ära, anna koht mõnele teisele. Lõpetame selle tühikäigu ükskord ära ja taastada õpimotivatsiooni. Kas siis õpimotivatsioon on midagi sellist, mis kõikidel õpilastel kas on või ei ole? Täiskasvanute puhul paljud õpivad ju edasi. Ega paljud ei pea sellepärast käima mingitel salapärastel kursustel, koolitustel või tont teab veel, kus inimene võib õppida ka. Teiste vigadest palun väga. Läheb välja, vaatab, missugused on ilmamärgid, saab jälle natuke targemaks, läheb kuskile muuseumi, astub sisse, mis sest, et on seal varem käinud, aga hakkab jälle midagi uut silma, jällegi täiendab oma teadmiste pagasid, loob mingisuguseid uued seadmeid. Kui inimene on inimene, siis ta õpib nii kui nii terve õlu. Muide, on kindlaks tehtud, see ei ole mitte meil õnneks, et inimene õpib koolis, noor inimene, umbes 10% sellest, mida ta tegelikult teab. 90% tuleb kodust, tänavatelt, teatritest, muuseumidest, kinodest, taevast, kui soovite, maa seest, kui ta mingit auku seal kaevab ja mingi sitika või vihmaussi leiab ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Inimene õpib kogu aeg. Aga noh, kui see on niivõrd keeruline aru saada, siis tuleb ainult kaasa tunda. Kirjutab veel keegi. Laupäeval kuulsime, et pagulas abiga tegeleb MTÜ Mondo soovib, et Eesti õppekavades pandaks tulevikus rohkem rõhku maailmakodaniku pädevustele. Mõtet toetas ka Madli-Maria Naulainen ajaluõpetajate seltsist. Tema meelest on õppekavadest jäänud puudu laiem vaade, mis aitaks õpilastel mõista globaliseerumist ja arengu koostööd. Meil on konkurentsi majandus, meil on konkurentsi ühiskond. Meil konkureerivad vanaemad ja vanaisad, lasteaiad, polikliinikud, haiglad, koolid ja kõik muud igasugused asutused, mis koostööd, arengu koostööd, mis globaliseerumist. Aga me siis globaliseerume või ei globaliseeru? Pakuks siin kohal uue sõna välja, glokaliseerumine. See oleks natukene parem selles mõttes, et see tegutseme lokaalselt, aga mõtleme globaalselt ja see globaalne mõtlemine peaks olema abiks meil lokaalsete kohalike asjade ajamisel. No võibolla äkki kuidagi niimoodi. No aga siis jah, Eesti õppekavasid ei ole olemas. On olemas õppekavad füüsikas, õppekavad veel mitmesugustes ainetes, üldpädevuste õppekavad ja nii edasi. ja nii edasi, nii edasi. Muide, mingit korraliku õppekava ei ole siia 35 aasta jooksul suudetud üldse välja panna, välja mõelda, asutud seda tegema on korduvalt ja korduvalt, selle jaoks on välja antud miljoneid, miljoneid ja miljoneid, aga lihtsalt siis äkki tuleks vaadata, kelle kätte need miljonid on läinud ja kes on pandud neid asju kokku kirjutama, võibolla lihtsalt ei jätku ei pädevust, nutikust ja võibolla veel midagi. Aga nii, presidendi rallist, ka nädalavahetusel toimunud arvamusfestivalil, ma olen sügavalt veendumusel, et arvamusfestivali võibolla on ka vaja, aga teadmiste festivali, sest et arvamusel ja teadmisel on väga suur vahe. Arvamustele põhinevad poliitikat, noh, ei ole kuigi tervislik ajada, küll aga teadmistel põhinevad. Kuigi meil on iga asja puhul, tahetakse asjale natukene kaalu juurde panna, öeldakse ikka teadmispõhine ja tõenduspõhine ja nii edasi, ja õhina põhine ja huvi põhine ja mõtku aga põhine ja põhine, aga seda põhja kätte siiamaani saadud ei ole. Ja nüüd presidendi valimistest, pange nüüd need tekstid kokku. Omavahel. Ülle Madise ütleb, mulle ei ole praegu millegi üle otsustada ega millestki teatada. Loeme siit selgelt välja, et temaga ei ole räägitud ametlikult, ta ei ole ametlikult mingisugust nõukond, ei ole ei keeldunud, ei ole ka nõusolekut andnud. Ülle Madise ütleb veel, minult ei ole nõusolekut presidendiks kandideerida küsitud. Kõik teised mutku ajavad asja, kas Ülle Madisel on niisugune toetus või hoopiski naasugune, on see suur või on see väike, kas juba saaks ära valida või ei saaks ära valida. Ja koalitsioon ütleb omakorda niimoodi, Ülle Madise on kandideerimise asjus optimistlik, selgus võiks saabuda järgmise nädala alguses. Ta ei ole mitte midagi öelnud, aga on kandideerimise suhtes optimistlik. Mida see nüüd meile ütlema peab? Kas ta siis kandideerib või ei kandideeri, ise ütleb, et ei ole mingisugust nõusolekut andnud. Aga võibolla on niimoodi, et nõusolekut polegi vaja, meil on siin seltskond koos, otsustame ära ja siis ütleme sulle, kuule, nüüd on selline lugu, et läbikukkumine ei ole enam võimalik, kindla peale mine, hakka presidendiks. Siis ma öeldakse, et no, kui te ei olete niimoodi veendunud ja selles ja teie otsus on kindel, ja läbimõeldud, siis olgu pealegi, olen nõus hakkama. Aga mis sellel seos valimistega on või kuidagi niimoodi? Ei tea, selline on meil praeguse aja olukord. Tartu Ülikooli, no piinlik hakkab, aga olgu pealegi. Tartu Ülikooli professorid. Eesti haridus vajab uut sihti. Esiteks, haridus ei vaja mitte midagi. Kui keegi midagi vajab, siis on need inimesed. Antud juhul siis kas õppejõud või lektorid või üliõpilased või üliõpilaskandidaadid või need, kes kunagi üliõpilasteks tahavad saada. Siin räägitakse laiemalt haridusest, juu siis võib olla ka jutt on muuseumidest, nagu me enne rääksime või veel inimene õpib ju kogu aeg ja igal pool mitte ainult koolis ja selleks ei ole ka loomulikult mitte ainult ülikool. Isegi Tartus oma ajal kutsusime järjekordselt üheks auditooriumiks Humala nimelist õllesaali, kus käisid pärast loenguid tulised vaidlused kõik võimalikel teemadel edasi. Nii et vestlused olid kõike muud kui igavad, igati harivad. Palun väga, kas nüüd oli see õllesaal mingi haridusasutus või ei olnud ta seda mitte? No, minu mõelest päris kindlasti, oli kohe kindlasti, sellepärast seal käisid ja tundsid ühe laua taga ennast suurepäraselt nii akadeemikud kui ka esimese kursuse tudengid. Ja olgu pealegi, nüüd Eesti haridus vajab uut sihti. Kas eesmärk ja siht on üks sama? Päris kindlasti ei ole. Eesmärgi puhul on ajaline kategooria, kvaliteet, kõik eesmärk. Mingi asi, mingi kvaliteet tuleb saavutada, kvantiteet tuleb saavutada mingis kindlaks ajahetkeks. Sihil ollakse kogu aeg. See samane pedagoogika näiteks, kasvatusteadused. Need on eeskätt just sihipärased tegevused. Näiteks kunst, laul, loomingud, no, eriloming. Vaevalt, et no, Rembrandt van Rijn alustas öise vahtkonna maalimist ja kujutas täpselt ette peensusteni, milline see pilt välja tuli. Ehkki siht oli tal silme ees kindlasti olemas. Umbes selline pilt ja nii ta tuleb pedagoogika täpselt saamoodi. Nii et siht ja eesmärk ei ole siht. Sellel ollakse kogu aeg. Eesmärk tuleb kindlaks rajaks saavutada. Ja ütlevad need professorid, need, minu meest oli neid neli tükki seal, niimoodi. Samal ajal peaks õppekava suunama õppima ka kõiki täiskasvanuid. Mis õppekava see selline on, mis suunab õppima ka kõiki täiskasvanuid? Mõned ei taha, mõned ei viitsi, mõned ei ole tervislikel põhjustel võimalik enam õppida, mõned saavad aru, et seda ei, või teist asja ei ole mõtet õppida, sellepärast, et see õppekava on koostatud sellistel põhimõtet järgi, et vabandust võib ainult rumalamaks jääda. Ja mis asi, mingisugune õppekava, kõik universaalne. Kui me koostame ikkagi õppekava, siis meil peaks olema silmes see pilt päris kindlasti kohe, kellele ja mille jaoks, eeskätt kellele, see õppekava suunatud on. On ta näiteks algkooli õppilastele või on üliõppilastele või on siis gümnaasiumi astmele või kellele see on. See võiks olla ikka selge. Professoritele ei ole see tähtis. Need jätkavad, et me oleks nii inimeste kui ka ühiskonnana valmis praegusteks ja tuleviku väljakutseteks. No kes keda nüüd väljakutsub siis? Mis asi see väljakutse selline on? Kui ma ütlen peol kellelegi mingisugusele närvidele käivale, noh, sookaaslasele või liigikaaslasele, et kuule, tule välja. See on selge pilt, mis juhtuma hakkab. Kunagi oli isegi luuletus. Välja käigus, välja poole, välja heidet, välja kutsus. See väljakutse on selline sõna, mis on läinud praktiliselt kasutusse, kõlbab igale poole, igaks asjaks, aga kui midagi on selline, mis kõlbab igale poole, igaks asjaks, siis reeglina ei kõlbada mitte millekski. Ja siis nüüd Tartu Ülikooli professorid arvavad, et kolm suurt raputust on olemas või on olnud. Ja need inimkonna ajaloos on siis olnud sellised. Koronapandeemia, tehnoloogia kiire areng. Kas see on siis raputus või on see toimunud kuidagi aja jooksul või mis? No ei tea. Ja geopoliitiline ebastabiilsus. Mida tähendab geopoliitiline ebastabiilsus? Ei tea. Ja need kõik kolm tükki kutsuvad meid ümber vaatama hariduse sihte. Hariduse, esiteks haridusel sihte ei ole. Haridus on inimese karakteristik, täpselt nagu terviski. Ta on veel ühteist ja kolmandat. Kuid mis see siht nüüd väga, nii väga muutunud on, ütleme viimase 2000 aasta jooksul. Mis see koolis käimise mõte ja siht on nii väga muutunud või? Ei ole üldse muutunud. Ikka teada saada, targemaks saada, kogeda, osata, aru saada ja mõista. Meil on koolis praegu ju seis selline, et mida noh, õpilased teavad suhteliselt palju. Aru saavad peaaegu mitte millestki. Ja ei oska sisuliselt mitte midagi. Aga oleks vaja mitte kõike kolme, aga nende kõige kolme ühtsust. Võtame ühe kolmest ära, juba hakkab asi lonkama või kukub hoopiski ümber. Nii Joosep Kübar kirjutab meile niimoodi. Hakkame juhtima riiki nagu idufirmat. Kaasame raha ja ei tea kelle käest. Praegu me vaid teeskleme. Mis asi? Vabandust. Loen uuesti. Praegu me vaid teeskleme Põhjamaid. Kes teeskleb Põhjamaid? Mis moodi me teeskleme Põhjamaid? Ja kuidas see teesklemine käib? Ei tea. Ja jätkab. Küsimus pole aga selles, kas heaoluriik on meeldiv, vaid kas meil on jõukust selle ülal pidamiseks. Ma saan aru, et me riigi nagu loome ise või laseme kellelgi siis luua. Ja siis on meil midagi, mida me peame hakkama ülal pidama või keda siis me ülal peame või mis moodi see asi käib. Aga no, Nii Joosep arvab. Joosep Kivar tuletame meelde, ta on ka mingi partei noorte organisatsiooni jälle liige, aga kui noorte hulgas on selline arusaamine riigist ja ühiskonnast, siis tuleb appi karjuda. Õhtuleht annab teada. Kuulake nüüd lauset. Iga suvi on eelmisest soojem. Hanah Lahe ütleb, vajame rohkem puid, jahedaid avalike ruume ja läbimõeldud kriisiplaane. Iga suvi on eelmisest soojem. Muide ei ole. Ei ole iga suvi eelmisest soojem. Võibolla kuskil on meil päris kindlasti. Ei ole see nii. Esiteks, väide on vale. Ja nüüd, mida meil vaja on? Hanah Lahel oleks vaja minna kooli või temal oleks vaja küll kuskile koolitusele või mine tea, kontrolli äkki. Võibolla ei olegi suuteline. Aga no, just nimelt võib olla. Vajame rohkem puid. Milleks me rohkem puid vajame, ei tea. Jahedaid avalike ruume. Jahedaid avalike ruume. Milleks meil neid vaja, ei tea. Ja läbimõeldud kriisiplaane. Kas see kriis juba on, tuleb, läheb? No, ei kujuta ette. Aga igal juhul on vaja. Aga see need inimesed istuvad meil riigikogus. Kuidas nad sinna saanud on? Näete, aga on. Läheme edasi vaatame. Eestlased on Euroopa Liidu kõige kliimaskeptilisem rahvas ning tänavune suvi ei paranda asja. Hanah Lahe jätkab. Eestlased on Euroopa kõige kliimaskeptilisem rahvas. Kus ta seda võtab, ei tea. Ja tänavune suvi ei paranda asja. Rannailma on vähe ja päikese asemel on tihedamini vihm. Enne ütles ta, iga suvi on eelmisest soojem. Nüüd on rannailma vähe ja päikese asemel on tihedamini vihm. Vihm. Pange need kuidagi moodi kokku. Öelge, et see jutt on loogiline. Muide vahepeal on Ukrainas ka tulnud uudis, et Julia Mendel, ma hakkasin mõtlema, kas Medley oli hoopiski midagi muud. Oli Mendel oli ka üks tuntud taimeteadlane. Mendeli seadus on olemas 4-1 ja mis ta kunagi on. Ja ta on annud pikema intervju, kus on päris tõsiselt rääkinud ajast, mil ta oli Zelenski pressisekretär ja ütles, et ainukene suurem kasusaaja praegusest verisest sõjast pidigi tema aru saama järgi olema ei keegi muu kui praegune Ukraina valitsusjuht, riigijuht ja tema lähikond. Just sellisel viisil on ta seda asja väljendanud ja lisab ka seda, et kui lääs on otsustanud seda sõda igal juhul jätkata ükskõik kui suurte Ukraina rahva ohvritega, siis on see kõike muud kui tervitatav nähtust. Siin ta toob midagi välja midagi sellist, millest meil mainstreamis räägitud ei ole, aga noh, meil ei ole ka sellest intervjuust, mille ta andis väga põhjalikult ja mis leidis maailmas väga-väga laia vastukaja, meil ei ole ka sellest mitte midagi räägitud. Nii et siin ta ütles niimoodi, et Zelenski on selle kõja, sõja ja oma lähikonnaga kõige suurem kasu saaja. Aga olgu Zaluznõi see vastu. Nüüd me räägime keelest. Zaluznõi oli endine Ukraina relvajõudude ülemjuhataja, kes on praegusel ajahetkel Ukraina riigi saadik Inglismaal, Suurbritannias täpsemalt. Ja ta ütleb niimoodi. Nende relvasüsteemide potentsiaal on ammendunud. Venema on leidnud neile kõigile vastu meetmed. Niimoodi vahendas väljane The Kiev Post, Kiievi post, tema sõnu. Venema on leidnud neile kõigile, jutt on siis NATO relvastusest ja NATO relvasüsteemidest, ja pange tähele, Venema on leidnud neile kõigile vastumeetmed. Ja nüüd öeldakse meil niimoodi, meie rahvusringhäälingus öeldakse, et Zaluzny ütles, et Venemaa on leidnud peaaegu kõikidele relvasüsteemidele vastumeetmed. Ühel puhul on kõikidele, teisel puhul on peaaegu kõikidele. Aga see peaaegu kõikidele, ma otsisin originaal üles, on meie rahvusringhäälingu toimetajate niisugune väike fantaasia vili. Või kus koha pealt nad selle võtsid, ei tea. Aga vaadake, noh, kõik patsiendid jäid õnnelikult ellu. See on vahet, või peaaegu kõik patsiendid jäid ellu. Siin on väga suur vahe, aga no, niimoodi tõlgitakse ja nii meile räägitakse. Muide ka Leedus tuleb vastakaid sõnumid, mida meil ei ole ka millegi pärast vahendatud. Nendel on kaitseminister Kaunas on selle tema nimi ja tema rääkis pidevalt Venemaa pidevalt kasvavast ohust, et Venemaa võib iga hetk kallale tungida ja kasutada selleks ka Ukraina droone. Seal juures peaminister ütleb kaitseministri suunas niimoodi, et see on ainult ei midagi muud kui isik oma rahva hirmutamine kaitseministri poolt, mis on see juures täiesti vastutustundetu. Et üks valitsuse liige räägib ühte juttu, peaminister samas risti vastupidist ütleb, et mitte mingisugust hirmutamist tegelikult vaja ei ole, sellepärast, et reaalselt ohtu praegustes tingimustes mingeid näitajaid selle ohukohta ei ole. Nüüd Narva uus võimuliit tahab luua tsaari idee. Kohaliku muuseumi juht ütleb, see on äärmiselt problemaatiline idee. Muuseumi juht, tema ainukene kohus on olla praegu võimutruu sellepärast, et noh, esiteks on ta venelanna ja teiseks, kui ütleb midagi, mis ei klappi, on ta järgmisel päeval seal muuseumi direktori koha pealt kadunud ja Narvas praegu mingisugust tööd leida on enam kui problemaatiline. Võib-olla leiaks ta piiri tagant endale töö veel isegi lihtsamini, kuigi seal võib-olla meenutatakse ka seda, mis pilte ta sinna üles on pannud. Olgu peale sellest, kuidas on aga nüüd sellest tsaari teest. Kas see sõna tsaar on siis midagi niisugust, mis tuleks ära keelata või tuleb üldse sõnavarast maha võtta või tuleta meelde, et kust koha peal ta tuleb. Ta on Caesar. Ta tuleb, sealt ta tulebki. Me Caesar, noh, Julianus näiteks, ütleme, no väga ei ära midagi või Vespanianus, kes pani peldikud maksu alla ja neid väga sellised, noh, legendaarseid, nagu Gaius Julius Caesar ja Neid on palju olnud, aga sõna paneb asja liikuma. Nii, ja mis siin siis, mis sellega seoses on? Aha, Riina Solman ütleb selle kohta niimoodi. Kas nüüd venestame end ise? Narvas võrsuv idee tsaari teest lööb pahviks. Ja nüüd, mida ta ütleb? Teisipäeval jõudis meediasse info, et Narvas kaalutakse piirkonna atraktiivsuse tõstmiseks, ideed luua Lõuna-Eesti sibulatee ja ilmselt Soome kuningatee eeskujul tsaari tee. Narva lõnna võimu mõte hakata Vene agressioonisaja ajal Eesti kultuuri ja ajakäsitlust venestama on üks rumalamaid ideid, millega vabas Eestis lagedale tulla. No, olgu sellega inimene arvab, mida ta arvab ja tema seisukoht on selline, palun väga, miks mitte? Kõigil on vabadus arvata. Veel üleeelmise sajandi, ja kirjutab edasi, veel üleeelmise sajandi, see on siis 19. sajand, sajandi lõpus sündinud riigimehed said oma koolitunnistuse venekeelsena. Enne seda võisid nad koolis aga eesti keele kasutamise eest teenida välja karistuse kaela pandud häbistava tafli või koguni ihu nuhtluse näol. Midagi sellist paraku olnud ei ole. Selle on Riina Solman, ma ei tea, kus kuskilt võib-olla ilukirjandusest välja noppinud, noh, mis ei peagi olema mingisugune tõde, aga nüüd 19. sajandi juurde. Kes seda venestamist läbi hakkas viima? See ei olnud mitte Aleksander Esimene, see ei olnud Aleksander Teine, tegemist oli Aleksander Kolmandaga Ja muide, mille jaoks tal seda venestamist vaja oli? Siin oli Eesti rahvas pelgalt tööriistaks, sellepärast, et tsaar Aleksander III oli vaja võtta harkide vahele või sellisse tugevasse haardesse ja hakata asja muutma just Ritterschafti ehk Balti sakslaste puhul. Ja see oli eeskätt mõeldud just Balti sakslaste vastu. Eestlased läksid sellega suure hea meelega kaasa, sellepärast, et vene keele oskus, siin tehti mitmed Aleksandri koolid, ma ei mõtlenud ainult seda, mis praegu põlts, millest hästi palju on juttu, millest eestlased ise raha kokku panid, vaid neid olid mitmel pool ja sinna mindi väga hea meelega, õpiti seal vene keeles. Muidugi Anton Hansen Tammsaare on oma kooliaastat veetnud just nimelt venekeelses seltskonnas, tutvunud maailmakirjanduse ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Sinna mindi sellepärast, et see tähendas sotsiaalset lifti, ehk osates vene keelt, oli sul võimalus minna otse kohe, no mitte kõikidel loomulikult, see sõltus ka rahakotist, suured Eesti pered, reeglina üks oli selline perest, kes saadeti ka kuskile kõrgkooli. Ja kus kujunes välja Eesti intelligents? Meeldib meile see või ei meeldi? See kujunes välja Peterburis. See kujunes välja venekeelsena. Siin kohalikus koolis, kohalikus algkoolides ja külakoolides, seal anti välja tunnistused nii eestikeelsena kui ka venekeelsena. Ja tuletame nüüd veel ühe väikese asja. Eesti kirjakeel, standardkeel, tollaajaks veel välja kujunenud ei olnudki. Tollaajal räägiti siiski maakeeles. Nii et no, võiks ikkagi kuidagi moodi selgeks teha, mis siis tollaajal parasjagu toimus ja kuidas see tegelikult toimus. See on ajalugu, ega siin nüüd öelda, et meile see praegusel hetkel ei sobi, no see oleks äärmiselt lühinägelik, no mis me sellega saavutame, ütleme, et ei ole olnud, lööme kuskilt mingisuguse viisnurga kuskilt krofi seina pealt maha, ütleme, et ei ole olnud, kas see muudab selle olematuks, no ei tea, kui, no muidugi näitab see selle maha lööja, ideelist andumust ja truualamlikkust kehtivale antud valitsusele. Homme on võibolla teine valitsus, üle homme võibolla kolmas valitsus. No siis liimime selle sinna tagasi või paneme sinna viisnurgale ühe nurga veel juurde, saab kuuene, siis lööme selle omakorda maha ja no, eks tegelikult suurel määral nii ka siin elatud on, aga noh, olgu pealegi. Muidu, kui nüüd mõelda saksa ja vene keele statuute või suhtumist nendesse Eesti Vabariigis, nüüd juba 20. sajandil ja ka enne seda, vahetult enne seda, Eesti rahvusliku ärkamise ajal, sellepärast, et vene keel oli oluliselt levinum, tulid paju venelased, samas olid ka kadaka sakslased, kes pidasid ennast ikka rohkem saksaga seotud, Aines taages tahtsin minna auf der Straße kõndima, aga enne kui sain sinna, komti mutter luuaga. Ja siis Eesti kirjandusklassikast on ju teada juhus, kus kaks kalamist Peipsjärjes püüdsid ja üks oli juba õhtu ja külmaks läks ja teine karjus teisele, et kuule kaftankaarit ja teine hakkas järsku kui üplema, sest et joppe oli seljas või jakk seljas põlema läinud. No mis sa ei öelnud? Ma ju ütlesin sulle, et kaftankaarit, no kaftankaarit, aga noh, ei osanud välja öelda siis, aga pidi ikka vene keeles ütlema, et kaftankaarit, see mõjub nagu paremini. Ja kui nüüd dokumentega enne teist maailmasõda lugeda, võtame kas või teise rahvusliku kasvatuse konverentsi, kas oli 1936, kui ma ei eksi, võis olla küll, siis seal räägiti korduvalt, et Saksa on ikka väga halb ja sakslastega meil ühisteed ei ole ja vene kõlab hoopis teistmoodi. Nii et need on ajaloolised faktid, mis on niimoodi olnud, aga nüüd hakata ja mingisugust uusi asju siin kohe peal välja mõtlema, no ei ole. Ja see samane Aleksander III, see tegi ka kõike seda, nagu me ütlesime Balti sakslaste vastu ja suurima sooviga Ostsee ehk siis Balti erikord, mis oli kunagi sakslastele siin antud, Balti sakslastele see ümber vaadata ja nad oma privileegidest ilma jätta. Selline on see tegelik hästi lühidalt ja väga primitiivselt see tegelik olukord. Nii, ja siis tasub teada selline rubriik. See juhtub sinu kehaga, kui jood regulaarselt jõfika mahla. See võib olla hea, see võib olla halb, see võib olla ükskõik mis asi, aga jõfika mahla, see jäi nagu kõlama. Just nimelt nagu kõlama. Siin on nagu, sõna nagu täiesti oma koha peal. Ja tuleb meelde 90-ndatest. Siis oli suur debatt sel teemal, mida võib nimetada mahlaks. Meil oli sinnamaani aru saam, et mahl on see, mis pressitakse välja. Kas siis ploomidest või sõstratest või siis, ma ei tea, õuntest, pirnidest. See on mahl, mis on välja pressitud mingisugustest viljadest. Kõik muu, mis on tehtud mingitest kontsentraatidest ja pulbritest ja kõik see, see võis olla kas moors või mahlajook, mahlajooki nime all. Aga siis tulid siia Eestisse mitmed firmad ja hakkasid korraldama Tallinna Tehnikaülikoolis, tollel Tallinna Polütehnilises instituudis, oli toidud, ühiskondliku toitustamise kateedrit ja toidu teadus oli muide väga, väga kõrgel tasemel. Ja väga, vägagi puhas. Näiteks jogurtiga oli sama lõgu. Jogurt, milles jogurt klassikalises mõttes on see piimatoode, milles on alles jäänud ka elusad piimabakterid. Elusad bakterid. Ja need teevadki jogurtist jogurti. Saabusid siia valio inimesed, viidi tipi teadlased, funktsionärid, viidi Majorkale ja veel kuskile, seal tehti selgeks, et jogurt võib olla ka kõrgpasteuriseeritud, seal ei ole mitte ühtegi bakterit, nimetati ümber ja jogurtite valik läks oluliselt suuremaks ja saavutati see, et jogurtiks kõlbas peaaegu kõik. Mahladega juhtus täpselt see sama asi. Kõik, mis oli varem mahlajook või siis mingi kontsentraadist tehtud mingi muu jook, nimetati ümber mahlaks. Ja praegu kõlbab mahla kasutamiseks kõik, mis mahl isegi olla ei pruugi. Muide, miks te enam või saia osta ei saa? Sellepärast, et te ei saa klassikalist võid praktiliselt mitte kuskilt enam osta. Ütlete, et aga see on ju või, see 82% või mis seal kõik on. Vaadake, selle võiga ei juhtu kuude viisi mitte midagi. Ometi vanemad olijad mäletavad, naturaalne või juba kolmas-neljas päev rääsuma hakkas selline toode ja läks lootusetult käest ära. See oli nüüd naturaalne. Praegu ei juhtu temaga mitte midagi. Praegu on isegi piima nime all. Kasutatakse mingist, ma ei tea, mis on tehtud kakaost või kookostest või ma ei tea millest veel. Kõige nimi on piim. Kaerajookid kõik. Tähendab, sellest fermenteerimisest ei teata suurt mitte midagi, aga kõik muud kui fermenteerivad, teevad ja nime võtavad. Võt nimi võetakse klassikast, sest see võimaldab olla kuskil nimekirjas, see võimaldab võtta niisugust ja niisugust raha selle kõige eest ja nii edasi. Nii et siis antud juhul loomulikult mahlad on kasulikud, mahlad sisaldavad igasuguseid vajalike aineid, vitamiine, see on kõik suurepärane. Aga kõik mahlad ei ole paraku mahlad. Nii, mis meil siin veel on? Aha, viimasel paaril nädalal on uudisveergia täitnud, ma loen praegu ette muidugi, Valgevene kaudu Eestisse saabunud Aafrika päritolu sisserändajate sagedane kinnipidamine. Kas on põhjust rääkida kriisist? Kolmapäeval kell 14.45 algava saate külaliseks on politsei- ja piirivalve ameti peadirektor Egert Belitsev. Egert Belitsev siis tuleb välja, et ei tea Eestisse Valgevene kaudu, kuidas moodi tullakse, ei tea. Eestisse on võimalik tulla Soome kaudu, Meritsi, on tullut võimalik tulla Venema kaudu, Maitsi, on võimalik tulla Läti kaudu, ka maismaad pidi. Valgevene kaudu Eestisse tulla, ei ole võimalik. See on täpselt samamoodi nagu kutsuda või nimetada Leedut Eesti naaberriigiks. Ei ole paraku mitte kuidagi moodi Leedu meie naaberriik. Midagi teha ei ole. Ja täpselt samamoodi ka Valgevene kaudu Eestisse sattuda. Noh, võime rääkida ka siis Maroko kaudu Eestisse sattumisest. Või siis Sri Lanka, võtame veel mõne eksootilise koha. Selle kõige kaudu on võimalik Eestisse tulla. Tegelikult on kolm riiki, mille kaudu Eestisse on võimalik tulla. Nii lihtne see ongi. Aga kas siin on midagi? Lukašenka kättemaks, loen jälle ette. Kuidas 10 000 illegaalid Valgevene kaudu Euroopasse jõuavad? Tähendab, Aafrikast tulnud jõuavad kõigepealt Valgevenesse ja sealt alles jõuavad Euroopasse. Vahepeal on Poolad ja igasugused muud riigid veel. Isegi Itaalia on vahepeal ja seal on veel üht-teist. Muidu see Ceuta, tuletame nüüd, anname korraks nüüd mõistusele ka ruumi. Ceuta on Maroko linn, mis tema territooriumil. Ta on Maroko haldusala, muidu. Seal on üks linn on veel, mis on samasugune. Tegemist ei ole mingi Euroopa riigiga. No, teeks need pisi asjad endale selgeks, kuidagi moodi. Aga jah, aga Lukašenka maksab nüüd selle kätte, et Marokost saadab kontinendile. Vat, Maroko või vabandust Lukašenko on nii võimas mees, et korraldab rahvast rändeid ja on korraldanud seda juba aastas sadu. No, orja laevad, see oli ka tuleb välja kõik Lukašenko. Itaalia on samas, antakse teada, et purustanud migrantide smuugeldamise organisatsiooni. Kuidas saab siis Lukašenka edasi tegelikult tegutseda, kui Itaalia on selle organisatsiooni purustanud? Võt niimoodi. Eesti sai Euroopa Liidult kaitseinvesteeringuteks üle 2 miljardi euro laenu. Eesti sai Euroopa Liidult, kõik on õige, 2 miljardit eurot laenu. Aga kaitse investeeringuteks. Mida tähendab investeering? Investeering tähendab tootlikkust. Investeering tähendab kasumit. Kui suur on 2 miljardi pealt saadud tootlus, ehk see kasumitootlus, ehk kui suur on kasum, mis selle 2 miljardi pealt saadakse? Küsimus on lihtsalt siin selles. Investeering on antud kontekstis täiesti vale sõna. Kulutusteks, jah, raha eraldusteks, jah, kuidagi veel midagi taolist. Tegemist ei ole investeeringutega. Investeerindaks reeglina mingi protsendi peale või mingi kasumi peale, kas on see kasum kokku lepitud või provisoorne või veel kuidagi, igal juhul lootuses saada kasu, mis on reaalselt arvudes väljendatav. Aga no keegi ei mõtle selle peal. Igor Taro ütleb veel, ei üllata. Jätkab endale omase stiilis. Eesti kriisivalmiduse võimekus. Mis asi on kriisivalmiduse võimekus? No see on mingi asi, mida... No on mingi asi. Ei vasta täielikult julgeoleku ohtudele. Kui suures osadus ja millele siis midagi vastamata jätab või ei tea. Vahepeal muide oli ka selline lugu, et oli aastapäev Hiroshimale heidetud pomm, kas oli 6. augustil, kui ma ei eksi. See on üks kahest korrast, kui on tuumarelva kasutatud. Ja teine oli Nagasaki ja lahumkaudu on arvestatud, kus juures nende ohvrite arv pidi siia maani suurenema, sellepärast, et need kahjustused, mida inimesed said, need geenide kaudu ja pärilikkuse kaudu edasi kantud. Ja see ohvrite arv jätkab siia maani kasvu, need on sajad ja sajad tuhanded. Kus juures, nüüd on tähelepanu, meie kontekstis on tähelepanu väärne see, et Matsui, Hiroshima linnapea, pidas pika kõne, mälestuskõne, millest ta kordagi ei maininud, kes selle tuumarünnakuga hakkama sai. Nii Nagasaki kui ka Hiroshima puhul. Küll aga mainiti Venemaad, kes siiamaani täristab tuumarelvi ja ohustab sellega maailma rahu. Nii et selline väikene nüans asja juures. Nii, mis meil veel on? Kas me jõuame? Rääkida ühest sellisest, me räägime nüüd keelest. jookseme kiiresti siit üle ja vaatame. See on õpetlik nii mõneski mõttes. Me saime hiljaaegu lugeda, Metrosert sai uue juhatuse. Ja nüüd ma loen, et riikliku rakendusuuringute keskust ja metroloogia keskasutust Metrosert asus juhtima füüsik, materjaliteadlane ja tehnoloogia juht Madis Raukas. Uude kolmeliikmelisse juhatusse kuuluvad veel ka Raul Vahisalu ja Monika Isak Johanson. Metroserdi juhatuse esimehena tööd alustanud Madis Raukasel on ligi 30-aastane rahvusvaheline kogemus teadus- ja arendustegevuse valdkonnas Ameerika Ühendriikides, Saksamaal ja Eestis. Ta on osalenud arvukate teaduspublikatsioonide ja patenditaotluse koostamises ning juhtinud rahvusvahelises tehnoloogiaettevõttes teadus- ja arendustegevust materjaliteaduse, fotoonika, pooljuhttehnoloogiate valdkonnas ja viimastel aastatel juhtis ta ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse rakendusuuringute programmi ning on alates 2023. aastast olnud Metroserdi nõukogu liige. Metroserdi nõukogu esimehe Jaana Salmi sõnul eristus Madis Raukas kandidaatide seast oma ainulaadse teadlase, tehnoloogia arendaja ja tippjuhi kogemuse poolest. Madisil on tugev arusaam selles, kuidas viia teadustulemused edukalt praktilisse kasutusse ning tunneb hästi nii eetist teadust ja innovatsioonisüsteemi kui ka Metroserdi tegevust. Tema kogemuste, teadmiste ja juhtimisvõime kombinatsioon annab talle väga head eeldused juhtida Metroserti selle järgmises arengu etappis, ütles Salm. Monika Isak Johanssonil on pikaajaline kogemus protsesside arendamisel ja juhtimisel teadus- ja tehnoloogia mahukates organisatsioonides. Tema tugevusteks on äriprotsesside skaleerimine, operatiivvõimekuse kasvatamine ning tehnoloogiapõhiste teenuste kommertsialiseerimine ja nii edasi. Mis see tekst meile ütles? Esiteks on ta koostatud sellisel põhimõttel, ma ei tea, kas inimese või selle AI poolt, mis peaks välistama igasugused küsimused inimeste professionaalse sobivuse või pädevuse või kompetentsi kohta. Siin on nii palju keerulisi sõnapaare ja isegi rohkem, mis ongi lähemal vaatlusel täiesti mitte midagi ütlevad. No siin on arvukates teadispublikatsioonides ja patenditaotlustes ja nende koostamises. No ja mis siis? Kus on need patendid? Kas on mõni patent, mingisugune avastus, mingisugune leiutis, välja tuua, millega nimetatud Raukas on hakkama saanud? Millega on ta siiamaani silma paistnud? Millega on silma paistnud Isak Johanson? Kas on mõni, mitte publikatsioon, vaid reaalne tulemus? Ta on aidanud kõike neid äriprotsesse skaleerida, operatiivvõimakust kasvatanud, tehnoloogia põhjastud teenuste kommertsialiseerimises, kus on tulemused. Lugege palun ette need tulemused, mida on konkreetsed isikud saavutanud mingisuguseski vallas. Näiteks, siin tehti uus piimajahutaja, siin tehti uus võimasiin, siin tehti uus mingisugune, ma ei tea, lahendus, mingis arendamises räägitakse, arendada ei ole mitte midagi, aga mitte kuskil mitte midagi võimalik. Ja nüüd loeme edasi. Tegin väikese kaevamise, nagu arheoloog, et mida siis, millega tegemist on? Püüdki aru saada. Tekst on jälle niisugune, et kustutab juba eos igasuguse süvenemise, või seal hulgas ka vastu vaidlemise tahtmise. See võib ollagi eesmärk sellepärast, et kui me koostame sellise teksti, paneme mingisugusele asutusele, riigiasutusele, nii palju funktsioone, ütleme, et ta tegeleb nende kõikide asjadega, mida keerulisem tekst, seda rohkem hakkab inimene ahetama ja asja imetlema, mõtlemissugune, kuivõrd tähtis asutus, no loomulikult tuleb siin anda järjekordselt 30 miljonit. Nii, ja mis tuleb välja? Metroserdi biorafineerimise üksuses töötab vähemalt üks endine Fibenoli võtmetöötaja, Fibenol, Karl. Metrosert nimetab teda praegu biorafineerimise valdkonna äriarendusjuhiks ning kirjutab, et töötas ta ju 6 aastat Fibenolis, muu hulgas ettevõtte varases ülesehitusfaasis ja tootearenduses. Kus on see toode, mida Fibenol arendas 6 aastat. Seda ei ole olemas. See isenesest muidugi ei tõenda, et Fibeno oleks metsonserdist raha saanud, kuid tähelepanekud inimeste liikumise kohta on õiged ja väärib rahastamise ja otsustamisprotsessi kõrval eraldi vaatamist. Kui palju on riik sinna metroserti kapitali pannud, ehk siis sinna keeruliste ülesannetega riikliku ettevõtmisse. Riik on sinna toppinud kui palju. Siin tuleb eristada oma kapitali sissemaksteid, tegevus- ja investeeringu toetusi ning ühe konkreetse taristu hinnangulist kogu maksumust. Dokumentidest otseselt nähtavad oma kapitali sissemaksed. 2024, 5 miljonit eurot. Valitsus otsustas 22. augustil 2024 suunata metroserti 5 miljonit eurot biorafineerimise tegevussuuna käivitamiseks. Metroserti 2024. aasta aruandest nähtub sellest, et 2,5 miljonit suurendas aktsiakapitali, 2,5 miljonit kajastati ülekursina. Ülekursina tuletame meelde loodi ka selline ettevõtte nagu lennuettevõtte Nordic, mis sellest sai, lendaski, kuhu soovite. Seega oli kokku tegemist 5 miljoni eurose kapitalisüstiga, mitte kahe eraldi 5 miljoni suuruse toetusega. 2025. aastal 11 miljonit. 2025. aasta aruandes on rahavoogude aruandes näidatud 11 miljonit selle euro laekumine aktsiate emiteerimisest ja bilansis sama summa registreerimata aktsiakapitalina. Seega on 2024 kuni 25 aasta aruannetest nähtub riigi oma kapitali sissemaksete summa 5 miljonit plus 11 miljonit on 16 miljonit. Kust tuleb see 19 miljonit? Umbes 19 miljonit eurot on avalikus kommunikatsioonis seostatud metroserdi sünteetilise bioloogia ja biorafineerimise piloottööstuse või taristu kavandatava kogu mahuga. See ei ole täiendav 19 miljoni euro suurune aktsiakapitali sissemakse. Seega siis 5 miljonit 2024 osa 2025. aasta 11 miljonist EIS-i taristusmeetme vahendid MKM-i majanduskommunikatsiooniministeeriumi tegevus- ja investeeringud toetused hilisemad seadmeid ehitusinvesteeringud. Seetõttu ei saa 19 miljonit ja 11 miljonit automaatselt kokku liipa, need summad võivad osaliselt ka kattuda. Lisaks oli MKM-i ja metroserdi vahel juba keskuse käivitamisfaasis aastateks 2023-26 sõlmitud 14,215 miljonit euro suurune tegevus ja investeeringutoetuse leping, millest 2023. eraldis oli 4 miljonit eurot. Võtame edasi. Lõbusamaks läheb. Rahastused. Summa 14, 12, 5 miljonit, 11 miljonit, pluss 19 miljonit. Neid ridu ei ole mõtet lihtsalt kokku liita, kuni pole teada, millised toetused ja kapitalisüstid rahastavad samu kulusid. Asi on segane. Millal tehti tegelik ümber profileerimise otsus? Siin on kolm eraldi etappi, idee ja poliitika kujundamine 2016-20. Ta töötas aastatel 2013-2020 MKM-is, kauporeedest on jutt. Aastal 2016 tööstuspoliitika roheline raamat, töötas välja rakendusuuringute programmi kontseptsiooni, kontseptsioon sisaldas juba rakendusuuringute keskuste loomist ja rahastust loomulikult. Valitsus kiitis kontseptsiooni heaks 2020. ja andis selle EAS-ile teostamiseks, ehk raha eraldamiseks. See tähendab, et keskuse sisuline idee ei sündinud 2023. Selle poliitiline ametkondlik ettevalmistus oli alanud aastaid varem. Metroserdi valimine asukohaks 2022. Ametliku mõjuanalüüsi järgi osales valdkonda valimise protsessis ja nii edasi, nii edasi. Formaalne otsus tuli 23. jaanuar 23 ja nüüd hakkab peale. Kes oli tegelik initsiaator? Siiamaani aru saamud, oli ilmselt arvatavasti kauporeede. Kõige otsesem avalik väide pärineb kauporeedel tendata, ütleb, et töötas MKM-is, ehk siis majanduskommunikatsiooniministeeriumis juba olles. Rakendusuuringute programmi, kontseptsiooni ning keskuse loomine oli oluline selle realiseerumisel. Hiljem liikus ta EAS-i programmi ellu viima. See tähendas ära seletatult. Siin on tohutu palju sellist, noh, ametkondliku teksti, mis lisab kogu kaalukust, kõik on nii selge, hakkasime looma kontseptsioone, igasuguseid muid asju, ainukene, mis konkreetselt välja joonistub, on riigi rahastus. Riiklikud miljonid, mis on jooksnud endiste MKM-i töötajate ja sellega seotud olevate inimeste ja nende firmade kontodele. Nüüd, mida aga ei ole? Keskus on, mingisugused uuringud on, miljonid on, ainult mida ei ole, on toode. Kõiksuguseid miljoneid, kõik võimalike tarka juttu, kui palju lehekülgede viisi, kõik võimalike seminare siin, seal ja kolmandal pool, kõik on peetud, kõik arendatakse ja kõik muudetakse ja suurendatakse ja laiendatakse. Ainuke, mida meil ei ole selle miljonite või nende miljonite eest saatud mitte midagi, välja arvatud see, et teatud seltskond, teatud kildkond on kindlustanud endale aastateks suhteliselt muretu ära elamise just nende samade miljonite pealt. Nii et, no, võtke või jätke, aga nii need asjad käivad ja see on nüüd kõik ametlikest allikatest võetud, siin ei ole juurde pandud mitte midagi. Asi hakkab kärisema aga otse kohe, nii pea kui võtad siit tekstist üks kõik mingisuguse keerulisena tunduva konstruktsiooni, võtame esimese ette juttuva. 2,5 miljonit suurendas aktsiakapitali, 2,5 miljonit kajastati üle kursina. Kas teil on siin midagi, mille jaoks? Mis pidi olema selle ülekande tulemus? Mitte midagi. Null. Ja Metrosert on ainult üks näide. Nendest väga paljudest, kuidas rakendatakse mingisuguseid rakendusuuringuid ja tehakse mingisuguseid keskusi seal juures mingisugust kompetentsi omamata. Ja kõik, no näiteks, võtame, mida meil ei tehta. Sellest on näiteks kas või Aarne Toom seal 30 aastat rääkinud, kuidas meil peaks olema sätitud kõik need kolm astet, turulugemised, tehnoloogilised uuendused, patendimajandus, kuidas see peaks kõik toimima, kuidas see peaks olema reguleeritud nii, et kõik saaks ka müüdud, et selleks oleks ka mingisugust tolku, no ei mitte mingisugust, ainult on kulunud miljonid, mida ette näidata ei ole, on tulud. Kuidas on käitunud näiteks Luksemburg? Luksemburg ime pisikene, aga Luksemburg on maailmas viiendal kohal näiteks metalli ekspordi poolest. Kuidas on võimalik? Luksemburgi ettevõtted on registreeritud igal pool maailmas, seal kus metallid on, seal kus sulatamisega tegeldakse, on lihtsalt võetud üle, tehakse kasumit ja nii käibki. Nii käituvad mõistlikud inimesed, kui seal juures ise praktiliselt noh, seda võimelt omamata, seda, ma mõtlen see, et metalle, neid tooraineid, kõike seda, aga seal on piisavalt mõistust. Paneme siia kõrvale nüüd Eesti käitumise, kas või selles osas tuleb välja, et me oleme müünud süsiniku kvoote, süsinikdioksiidi kvoote, nüüd viimaste aastate jooksul umbes 1,4 miljardi eest. Samal ajal põhjendatakse meile, et me peame elektrihinda siin kogu aeg tõstma või siis kõiki need kaasnevate tasude hinda tõstma, tänu sellele, et me peame ostma neid kvoote kuskilt. See tähendab, et on likvideeritud enda võime elektrit toota, samal ajal müüme neid kvoote kellegile teistele kuskil miljardite eest ja kuhu need miljardid siis hiljem pannaks, on täiesti aru saamat. See tähendab, et ühe kaega müüme, teisega ostame ja seda saavad välja mõelda ainult inimesed, kellel no, ametialast ettevalmistust, mitte mingisugust, erialastest, võibolla kuskilt on midagi kuulnud, aga tegelikult ei huvita, sellepärast, et mis mina sellest saan ja nii edasi ja nii edasi ja edasi. Nii et kui te neid tekste loete teinekord, võtke ette ja vaadake, mida need teile ütlevad, millest need räägivad ja mida nad igal juhul, mille valgustamist igal juhul väldivad. Ja kui on millised pikad tekstid, mingisugune keeruline riiklik ettevõte, küsige alati, nii, mida ta tegi? Kus on toode? Noh, kas või siin mingisugune uus platform, idu ettevõtte. Mis see toode on? Ja ärge hakake seletama, et näiteks mingisugune Bolt või Volt on tehnoloogia ettevõte. Ta ei ole mitte midagi muud kui äärmiselt kaval skeem makse vältida. Siin makstavaid makse vältida. Nimetatus on saadud tehnoloogia ettevõtte. See annab õiguse kõik võimalikele riiklikele subsiidiumidele. Ja siis lõppude lõpuks nüüd alles hiljaaegu lugesime, lõpuks on ka mingisugusest kasumist põhjust rääkida. Siiamaani ei ole olnud, aga maksudest hoitakse siiamaani täiesti legaalselt ja rõõmsalt kõrval. Nii palju siis, et küsige alati, aga milleks see hea on pandi ettevõtte püsti? No ja mis see mutter või brikett või taburet või mis sealt välja tuleb? Tuleb välja, tihti peale ei tulegi. Peale ilusate kõnede, avatud liitide või ma ei tea, mingisugused läbilõikemist seremooniatega, sinna toodud, noh, catering saab sealt mingisuguse rahakese, sellepärast, et toob kohale kokteilid ja võileivad, võibolla ka kohvi ja nii edasi. Tänaseks kõik, tervitame kõik ja tänud kõikidele toetajatele, loodame, et toetate edasi. Ja, no mis, kohtume järgmisel esmaspäeval ja loomulikult meie püha sõda läheb ikka rõõmsalt edasi.
Oleme vabad meistrid oval käel, kõik saab valmis lisatud juhtivesti väel. Olgu see, mis tahes töö risti ette lööb, vend peale rõhu ära sa koputa. Haltuura, haltuura, meistrid omal käel, haltuura, haltuura, meie ikka meel. Kõrvkikis kuulame haltuura ja haltuura, vend peale rõhu ära sa kokkuta. Kaks vana võõvat, kaks vaba meistrimest, kes läbi käinud mitmes kurest lees. Kaks vana võõvat, kaks vanner selli, ei juhtu pintslitööd, siis parandame kelli. Kaks vana võõvat, kaks vaba meistrimest, kes läbi käinud mitmes kurest lees. Eks vahest priske otsa, kas saatus sokuta, vendrulast kinni krahma ja ära saad pokuta. Kaks vana võõbat, kaks vaba meistrimeest, kes läbi käinud mitmest tulest veel.